Well, it's good to, I would say it's good to see you all, but I can't see you.
Gerai būtų pasakyti, gera matyti jūs čia, bet nematau jūsų.
But it is a great blessing to be speaking to you all today.
Bet man palaiminimas, kad aš galiu kalbėti jums.
Even though we're all scattered all over Klaipėda in our homes.
Nors nežiūrint to, kad mes išsiesam iš paslydę Klaipėdoj.
Or,
not only
in Klaipėda, elsewhere in Lithuania, all over the world.
Yes.
So... now, it feels very difficult for us to talk about anything else right now.
Yra sudėtinga, atrodo, kalbėti apie kažką kitą šiuo metu.
Other than the coronavirus and how it's changed our lives.
Tik atrodo apie tai, apie koronavirusą ir apie tai, kaip jis mus keičia mūsų gyvenimus.
We've all had our regular patterns of work and school and studies just thrown into a mess.
Ir mūsų įprastiniai kasdieniniai dalykai, kaip studijos, darbas, yra tiesiog viskas į kibirą, viskas sugriuvo.
And we are physically separated from one another.
Fiziškai mes per atstumą.
We walk around in public with masks and scarves on our faces.
Kada išeinam į viešumą, užsidedam kaukės ir kažkokius šalikus ant veido.
There's the danger that fear will overtake us.
Ir iš tikrųjų yra pavojus, kad baimė mus pagaus.
Fear of sickness and death.
Baimė susirgt ir mirt.
Fear of losing our jobs or paying our bills.
Ir baimė, kad mes prarasim darbus ir nežinosim, kaip sumokėti sąskaitas.
Fear of chaos in our public spaces or unrest.
Baimė, kad mūsų viešose vietose staiga įsivyraus chaosas ir tam nesusipratimai.
And fear of loneliness and isolation.
Ir baimė vienatvės ir izoliacijos.
Well, for me the blessing of preaching occasionally, not every week.
Ir man yra palaiminimas karts nuo karto pamokslauti, ne kiekvieną savaitę.
Is that sometimes I feel like God has been laying on my heart a particular passage or concept for several months.
Nes kartais atrodo Dievas man įdeda į širdį kažkokia ar eilutė arba kažkokia nuostata mintį keliems mėnesiams ir aš nešiojuosi ją.
And then God brings it to my heart at a particular moment.
Ir staiga kažkokiu tai momentu jisai iš širdies ištraukia tai.
Over the last few months especially I've been studying the books of Leviticus and Numbers.
Ypatingai paskutiniais mėnesiais aš studijuoju knygas kunigų ir skaičių knygą.
And especially the purity laws within those books.
Ir ten eina kalba apie švarumo įstatymus, kaip turime laikytis to švarumo.
And some of this is for teaching and some of it is for an article that I'm writing.
Kai kurios dalykus aš studijavau dėl to, kad galėčiau straipsnį parašyti arba savo studijom naudoti su mokiniais.
But also in our family Bible readings, we've been reading through Leviticus and now we're in Numbers.
Bet netgi mes per savo šeimoje, kada skaitome Bibliją, taip pat skaitom per kunigų knygą, perskaitom dabar į skaičių knygą.
I think that by stepping out of our world for a little while, into the world of the Bible,
ir kada mes iš savo pasaulio išeiname į Biblijos pasaulį,
we can learn a lot that is relevant for our current situation.
Ir mes galim daug ko suprasti, kad daug kas atitinka mūsų situacijai.
When we start to talk about ritual purity and contamination in the laws of ancient Israel,
kada mes žiūrėtumėm į senovės Izraelį ir kaip ritualinis švarumas buvo, apsivalymas atliekamas,
it's obvious that the biblical authors are writing from a different worldview.
Ir iš tikrųjų Biblijos autoriai rašo iš kitokios pasaulėžiūros.
Our modern worldview thinks of sickness and contamination in terms of germs, viruses, particles, antibiotics and chemicals.
Mūsų pasaulyje, kada žiūrime į ligas, mes matome per tokią prizmę kitokią, per virusų, antibiotikų, kitų dalykų.
But the worldview of the Bible thinks of ritual purity in terms of bodily contact that represents death and life.
O biblinis tas supratimas švarumos arba ritualinio švarumo apsiplovimo eina kalba apie kūnišką mirtį arba gyvenimą. atskirti tarp gyvenimo ir mirties.
Holiness and unholiness.
Šventumas ir nuodėmingumas.
And by unholiness I mean things that are not not necessarily bad, but things that are for common use, for everyday use.
Ir tas žodis nešventumas arba nuodėmingumas, tai net nebūtinai, kad tai yra kažkokios tai nuodėmės, bet tai yra tiesiog pasaulietiškumas arba jo neišskirtinumas, susitapatinimas.
Sometimes we can see that God was giving the Israelites rules that they didn't understand at the time.
Atrodo, kad Izraelitai kartais gaudavo tam tikras nuorodas arba įstatymą tuo metu ir jie tuo metu nesuprato, ką Dievas nori.
But which were designed to prevent them, to protect them from disease that they didn't understand.
Bet iš tikrųjų dažnai Dievas norėjo apsaugoti juos nuo ligų, kurių jie dar nepažįsta ir nežino.
But other rules don't seem to have any health reason behind them. They just symbolize other things.
Bet kitos apsivalymo tokios apeigos neturėjo, atrodo, būtent susijusių su sveikata sąsajos. Tai buvo tiesiog kaip simbolis.
But I think there are a lot of parallels that are relevant for us right now.
Bet daugelis paralelių yra tinkamos ir mums šiandien.
In the passages that we'll look at today, we see that individuals sometimes need to be isolated from contact with others.
Mes matome, nu, būtent raštas kalba apie tai, kad kartais kai kurie žmonės turi būti izoliuoti, patraukti iš bendrijos.
And not because of anything that those people did that was wrong.
Ir visai ne dėl to, kad tie žmonės kažką padarė ne taip.
But being isolated makes us long for connection with God and with other people.
Bet atsitraukimas ir izoliacija kartais yra tai, kad jį įdeda žmonėse troškimo Dievo.
But we see that our holy God goes to great lengths to be with his people.
Ir mes matome taip pat, kaip mūsų didis Dievas yra tas, kuris nueina ilgus kelius tam, kad būti kuo arčiau savo tautos, žmonių.
And this includes sometimes bending the rules that he himself has given us.
Ir kartais net jisai aplenkia įstatymus ir taisyklės, kurias atrodo pats yra įsteigęs ir davęs.
And if we immerse ourselves in the biblical story,
ir jeigu mes įsitrauktumėm dabar į biblinę istoriją,
then the Holy Spirit will use that knowledge to guide us in uncertain times.
Tada šventoji dvasia gali mus pavesti tokiu būdu, kad duoti išminties tam tikrais momentais.
And we know that our hope is in Jesus.
Mes žinom, kad mūsų viltis yra Jėzuje.
Jesus, God who took on human flesh.
Tai yra Dievas, kuris priėmė žmogaus kūną.
God who chose to get mixed up in our world of germs and pain and suffering.
Dievo, kuris panorėjo įsitraukti, įsimaišyti į mūsų gyvenimą skausmus ir džiaugsmus, bet taip pat ir į viską.
And we see that his touch brings cleanness and healing.
Ir kada jis prisiliečia, kada jis liečiasi, jis atneša švarumą ir išgydymą.
And eternal life.
Ir amžiną gyvenimą.
So let's read two passages from the book of Numbers.
Taigi norėčiau perskaityti dabar dvi vietas iš skaičių knygos.
We'll read the first four verses of chapter 5.
Skaitysime keturias eilutes penktos skyriaus.
And then the first 14 verses of chapter 9.
Ir paskui 14 eilučių iš skyriaus 9.
So 5, 1 through 4, and 9, 1 through 14.
Taigi, penktas keturios eilutės ir
9, 1 through 14.
Devintas skyrius 14 eilučių.
YouTube čia?
Gerai, taip. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas, įsakyk izraelitams išvaryti iš stovyklos kiekvieną raupsuotąjį ir kenčiantį sėklos išsiliejimą ir kiekvieną tapusi nešvaru dėl prisilietimo prie numirėlio. Išvarykite tiek vyrus, tiek moteris, išvarykite juos už stovyklos, kad neišniekintų stovyklos tų, tarp kurių aš gyvenu. Izraelitai taip ir padarė, išvarydami juos už stovyklos, kaip viešpats buvo Mozei kalbėjęs, taip izraelitai ir padarė. Dabar devintas skyrius. Verse 1. Viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje, antrųjų metų pirmą mėnesį po jų išėjimo iš Egipto, tardamas. Tie atnašauja izraelitai paską nustatytų laiku. Šio mėnesio 14 dieną, temstant, atnašaukite ją nustatytų laiku. Atnašaukite ją pagal visus įsakus ir apeigas. Tad Mozė paliepė izraelitams atnašauti paską. Ir jie atnašavo pirmo mėnesio 14 dieną, temstant Sinajaus dykumoje. Ir izraelitai visą padarė, kaip viešpas buvo Mozei įsakęs. Atsitiko taip, kad buvo žmonių, kurie tapo nešvarūs dėl prisilietimo prie numirėlio ir negalėjo tą dieną atnašauti paskos. Tą pačią dieną jie atskubėjo pas Mozę ir Aroną ir sakė jiems, nors ir esame nešvarūs dėl prisilietimo prie numirėlio, kodėl mums turi būti neleidžiama aukoti nustatytų laikų viešpaties atnašą draugė su kitais izraelitais. Mozė atsakė jiems, palaukite, leiskite man išgirsti, ką viešpats įsakys. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas, kalbėk izraelitams sakydamas, jei kas nors iš jūsų ar iš jūsų palikuonių taptų nešvarus, paliesdamas numirėlį, ar būtų tolimoje kelionėje, vis dėlto galės atnašauti paską viešpačiui. Jie atnašaus ją antro mėnesio 14 dieną, temstant. Jie valgys avinėlį su neraugintą duoną ir karčiomis žolėmis. Nieko iš jų nepaliks iki ryto, nesulaužys jokio kaulo, jie atnašaus jį pagal paskos apeigas. Bet jei kas nors būdamas švarus ir ne kelionėje susilaikytų atnašauti paską, jis bus atskirtas nuo tautos, nes neatnašavo viešpačiui aukos nustatytų laiku. Tas žmogus turės pakelti savo nuodėmės padarinius. Jei ateivis gyvenantis tarp jūsų norėtų atnašauti paską viešpačiui, jis taip pat turi daryti pagal paskos nuostatas ir apeigas. Abiem ateiviui ir krašto piliečiui. Apeigos bus tos pačios.
This is the word of the Lord.
Taigi Dievo žodis.
Thanks be to God.
Ačiū Dievui.
First, we should say something about these early chapters of the book of Numbers.
Pirmiausia, norisi kažką pasakyti apie ankstyvuosius skyrius šitos knygos.
The Lord God is preparing the Israelites to march from Mount Sinai.
Ir Dievas ruošia tautą keliauti nuo Sinajaus kalno.
And that's where they've received his law.
Ten jie gauna savo Dievo įsakymus.
And they're to go to the land of Canaan that he's promised to give them.
Ir jie yra pakviesti eiti į Kanano žemę, kurią Dievas jiems pažada.
And the most important part of their success will be that the Lord is with them as they march and as they fight.
Ir pagrindinis jų sėkmės pagrindas arba aspektas yra tai, kad kai jie eis, su jais eis ir viešpats.
At the end of the book of Exodus, the Lord is meeting regularly with Moses in a tent outside the camp.
Jeigu žvelgtumėm į išėjimo knygą, mes pamatytumėm, kaip viešpats visą laiką yra su tauta, bet susitikimo palapinėje su Moze. Už stovyklos.
But after receiving all the instructions in the end of the book of Exodus and the book of Leviticus,
bet po to, kai jie jau gauna visas instrukcijas kunigų ir Levitikus
and the end of Exodus.
Išėjimo ir kunigų knygose.
We see in the first few chapters of Numbers that the Lord moves from outside the camp to the very middle of the camp.
Mes matome, kaip viešpas jisai iš už stovyklos pajuda į vidurį stovyklos.
And in the middle of the camp, the priests and the Levites are arranged around the tabernacle.
Taigi, susitikimo palapinė yra paruošiama jau viduryje, ir ten yra kunigai ir levitai.
And then the 12 tribes form a circle around that.
Ir 12 giminių suformuoja tokį ratą virš susitikimo palapinės.
The God of Israel really wants to be with his people.
Ir Dievo, Izraelio Dievas iš tikrųjų nori būti su savo tauta, su savo žmonėmis.
Right in the middle of them.
Vidurys tarp jų.
And he makes a system of sacrifices and rules so that they can approach him and not be harmed by his holiness.
Ir jisai sukuria tam tikrą sistemą įstatymų, kaip jis galėtų su žmonėms susitikti, bet nepakenkti jiem.
And he invites them to bring meat and grain and wine.
Ir jis pakviečia juos tam, kad jis pakviečia juos tam, kad jie atneštų ten ir mėsos, ir grūdų, ir kitų gėrybių.
And to share meals with him.
Ir tam, kad kartu galėtų jie dalintis maistu.
And these meals are called peace offerings.
Ir ten tai yra vadinama taikos aukojimas.
And the most important peace
ramybės aukojimas.
And the most important peace offering of the year is the yearly Passover.
Ir tas ramybės arba taikos aukojimas yra taigi Pascha.
The celebration of when the Lord brought the Israelites out of Egypt.
Tai yra tas minėjimas, kaip Dievas iš Egipto išvaduoja ir išveda tautą.
This is their Independence Day barbecue.
Tai yra nepriklausomybės barbekiu.
Yeah, it's their birthday meal, like Modestas had yesterday.
Kaip Modestas vakar turėjo gimtadienio progą, kaip tokia pat šventė.
It's their celebration with the God who rescued them.
Tai yra šventimas su Dievu, kuris išgelbėjo juos.
But a situation arises in chapter 9.
Bet situacija devintam skyriuje iškyla.
When the rules that protect God's holiness prevent some men from celebrating the Passover.
Kad tam tikri įstatymas, kuris lygtai apsaugo žmonės nuo neteisingo šventimo, bet dabar juos atskiria nuo bendrystės ir šventės.
These men are ceremonially unclean because a relative of theirs had died.
Nes ir staiga keletas žmonių, jie, reiškis, apeiginių būdų yra nešvarūs, nes jų giminaičiai mirė.
And they performed their obligation to bury him and mourn him.
Ir jiems teko pasirūpinti ir apraudoti juos ir palaidoti juos.
According to chapter 19, the period of impurity for a burial is 7 days.
Ir pagal įstatymą buvo 7 dienos nešvarumo tas toksai laikotarpis.
And which in this case includes the 14th day of the first month.
Ir tai yra būtent čia įvyksta tas 14 diena to mėnesio.
And so these men really want to draw near to God and celebrate the Passover with their families.
Ir tie žmonės, tie vyrai, kuriems tai nutiko, jie iš tikro nori būti kuo arčiau prie Dievo su savo šeimomis, sutikti Viešpaties šventę Paschą.
But they know the danger of approaching a holy God in a state of uncleanness.
Bet jie taip pat žino, kad koks yra pavojus ateiti į Dievo artumą nešvariu būdu.
In fact, if we pay attention to the dates very closely,
jeigu mes pažiūrėtumėm į datas labai aiškiai, labai tiksliai,
we can see that some of these men would have been Aaron's nephews.
Kad greičiausiai tai buvo Arono anūkai,
Levites who sadly had to bury their cousins,
Levitai, kurie turėjo palaidoti savo pusbrolius,
Nadab and Abihu,
jo.
who were ordained priests who had approached God in an impure way.
Jie buvo ordinuoti kunigai, kurie buvo neteisingu būdu prisilietę prie Dievo.
And these men were struck down dead in Leviticus 10.
Ir 10 skyriuje mes matome, kaip jie miršta. Kunigų knygoje 10 skyriuje mes matome, kaip Viešpats baudžia juos mirtimi.
So God takes his holiness seriously and no one can simply ignore his rules.
Dievas labai rimtai žiūri į šventumą, savo šventumą, ir niekas negali ignoruoti jo taisyklių.
But in this case, because these men come humbly to Moses and ask God for guidance,
bet taip šituo atveju, kai ateina nuolankiai pas Mozę tie žmonės ir jie klausia patarimo,
God makes an exception for them.
Dievas padaro išimtį jiems.
In fact, he establishes 3 permanent exceptions for Passover.
Jis dar daugiau padaro 3 tokias laikinas išimtis dėl Paschos šventimo.
Those who are ritually unclean because they're mourning a relative.
Pirma, tie, kurie gedi dėl savo artimųjų mirties.
Those who are unable to celebrate because of a long journey.
Tie, kurie negali švęsti dėl ilgos kelionės.
And they may celebrate the Passover in the second month on the 14th day.
Ir jie tada gali švęsti antrą mėnesį 14 dieną.
So exactly 1 month later.
Po mėnesio, lygiai po mėnesio.
And additionally, the sojourners.
So?
Those are foreigners living with Israel.
Ir dar kiti, tie, kurie gyveno, kita taučiai, kurie gyveno su Izraeliu, Izraelio tauta.
They are invited to celebrate the Passover.
Jie buvo pakviesti taip pat švęsti Paschą.
Because God desires to be with his people and to eat this meal with them.
Dievas nori būti su savo žmonėmis ir dalintis tą vakarienę kartu su juo.
And so he bends the rules and makes new rules in order to accommodate this.
Jis biškai palenkė taisyklės įstatymą tam, kad pagerinti tą priėjimą, pakvietimą.
I think this is pretty amazing.
Ir čia yra nuostabu.
And beautiful.
Ir gražu.
And I'm not the only one.
Ir aš ne vienas.
Apparently, the author of the Book of Chronicles thought so as well.
Skaičių knygos autorius lygiai tą patį, tokią pat nuostatą turi.
He retells the story hundreds of years after Moses.
Po šimto metų jis perpasakoja šitą istoriją.
About the reforms in the time of Hezekiah.
Apie tai, kaip buvo reformuotas įstatymas Ezekielio laikais.
Who was a righteous king of Judah.
Kuris buvo teisus karalius Judė.
When Hezekiah became king, everyone had been rebelling against God's law.
Kada Ezekijas tampa karaliumi, visi maištauja prieš Dievą.
Everyone had neglected the Lord's temple.
Ir visi apleidžia viešpaties šventyklą.
The government, the priests, the leaders, the people.
Vyresnieji, kunigai, žmonės, visi.
And as part of their acts of repentance, they consider the law and decide to apply it in creative ways.
Ir galiausiai jie, norėdami atgailauti ir sugrįžti, jie tokių kūrybiškais būdais tai daro.
Creative but faithful to the purpose of the law.
Kūrybiškais, bet taip pat ištikimais Dievo įstatymui.
So the altar and the priests and the Levites and all the people have become impure.
Taigi visi tampa nešvarūs, kunigai, žmonės, politikai, visi.
But instead of waiting until the seventh month to hold a day of atonement ceremony,
bet vietoj to, kad sulaukti septinto mėnesio, kada būtų galimybė apsivalyti,
they decide to hold an atonement ceremony right on the spot in the first month of the year.
Jie nusprendžia tą apsivalymo šventę švęsti iš karto čia ir dabar.
Because repentance and obedience could not wait 6 months.
Nes atsiprašymas, atgaila ir paklusnumas negali laukti pusę metų.
And then because the ritual cleansing of the temple took 16 days total,
ir iš viso 16 dienų trunka, kol šventykla yra ritualiai pašventinama ir apvaloma,
and that prevented them from celebrating the Passover on the 14th day of the first month.
Taigi jiems taip išėjo, kad nebeišėjo švęsti Paschos.
So they decided to take other measures.
Jie nusprendė kitaip suskaičiuoti viską.
And so now let's read from 2 Chronicles 30.
Taigi skaitykime Kroniką, ne? Tai būtų Kronikų yra. Kokiu čia skaitykime?
After Kun.
Metraščių.
Karalių. Kronikų.
Antras.
Antras knygas.
Taigi skaitysime antrą metraščių knygą.
30
skyrių.
The first 5 verses.
Pirmas 5 eilutes. Ezekijas išsiuntė žodį visam Izraeliui bei Judui, parašė laiškus į Efraimo bei Manasui, kad sueitų viešpatės namus Izraelyje švęsti Paschą viešpatės Izraelio Dievo garbei. Mat karalius, didžiūnai ir visa bendrija Jeruzalėje buvo nutarę švęsti Paschą antrą mėnesį, nes švęsti laiku negalėjo dėl to, kad nebuvo nei pakankamai save pašventinusių kunigų, nei žmonės nebuvo suėję į Jeruzalėje ir Jeruzalę. Kadangi tuos nutarimus atrodė tinkamas karaliui ir visai bendryjai, jie ir išleido įsaką paskelbti per visą Izraelį, nuo Berčebos iki Dano, kad visi žmonės sueitų ir švęstų Paschą viešpaties Izraelio Dievo garbei Jeruzalėje, Mat nedaugelis ją švęsdavo, kai buvo nustatyta.
So this was like the numbers 9 situation.
Čia buvo panaši situacija kaip skaičių 9 skyriuje.
But because all of the people were impure at the same time.
Bet dėl to, kad visi žmonės buvo nešvarūs tuo pačiu metu.
And the altar.
Ir altorius.
They decided to celebrate the Passover all together in the second month.
Jie visi kartu nusprendžia švęsti kitą, antrą mėnesį Paschą.
And the way that the chronicler words this chapter makes it clear that he has these numbers 9 exceptions in his mind.
Ir atrodo, kad jie turi galvoje, omenyje būtent skaičių knygos 9 skyrių, kad buvo padarytos išimtys.
He even says that many from the northernmost extent of Israel came on a long journey to celebrate this delayed Passover.
Tie, kurie buvo iš šiaurės Izraelio, jiems teko eiti ilgą kelią, kad jie pasiektų Jeruzalę.
And that sojourners, these foreigners, celebrated with them.
Ir tie svetimšaliai, jie šventė kartu.
And in this joyful event, even though not everyone had properly purified themselves to celebrate,
ir per tą džiaugsmingą šventę, nors ir ne visi buvo pakankamai pasišventę.
Hezekiah prays to God and asks him to forgive and atone for their uncleanness.
Jisai meldžiasi ir prašo Dievo, kad Dievas atleistų jiems jų nešvarumą.
And God hears and forgives.
Ir Dievas girdi ir atleidžia.
In fact, there was so much joy, so much joyful celebration with the God of Israel and with each other.
Ir dar labiau buvo tiek daug džiaugsmo šventime Izraelio Dievo ir visos bendrijos.
They decided to celebrate not just the Passover, but also the Feast of Unleavened Bread.
Jie nusprendė švęsti ne tik šitą šventę, bet ir dar duonos šventę.
All together.
Visi kartu.
For 7 days.
7 dienas.
And then an additional 7 days after that.
dar po to dar 7 dienas.
Because we see that God makes accommodation for his people when we draw close to him with repentance.
Mes matom, kaip Dievas daro išimtis kada žmonės artinasi prie jo.
And with sincerity.
Su jautrumu.
And with joyful confidence that he will accept us for Jesus' sake.
Su jautrumu ir mes galime eiti su džiaugsmingu pasitikėjimu, kad Dievas priims.
The next week we will celebrate Palm Sunday.
Kitas sekmadienis yra Palmių arba Verbų sekmadienis.
And then we have Holy Thursday and Good Friday.
Tada turėsim šventą Thursday, ketvirtadienį ir penktadienį.
And then the most important day of the Christian year, which is Easter Sunday.
Ir tada pačia didžiausia šventė ir diena krikščionybėje, tai yra Velykas.
And because of my Jewish upbringing, my family will be celebrating Passover as well.
Ir mano žydiškos kilmės šeimoje taip pat mes ir Paschą švęsdavome.
This year it's on the evening of April 8th.
Ir šiais metais tai yra 8 balandžio dieną, vakare.
So, what are we going to do about this?
Ką darysim dėl to?
Is there some way that we can celebrate these holidays together?
Ar yra galimybė, kad mes galim švęsti tas šventes kartu?
Remotely, like this.
Gal per telefoną, kaip dabar?
Can we celebrate the Lord's Supper remotely, like this?
Ar galime viešpaties vakarienę taip pat švęsti nuotoliniu būdu?
I don't know.
Nežinau.
I don't think that the Bible binds us to anything specific on this.
Nemanau, kad Biblija mus kažkaip kalba apie būtent apie šitos apie šitai.
So we're probably going to be worshiping together on Facebook like this.
Greičiausiai mes šlovinsim Dievą Facebook'e va dabar.
In our homes.
Mūsų namuose.
Maybe alone or maybe with our families.
Gal vieni, o gal su šeima.
But it just won't be the same, of course.
Bet nebus taip pat.
I imagine that when we're permitted to gather all together once again,
bet kada vėl mums tikriausiai bus leista susirinkti kartu,
that we're going to have a lot of bottled up joy that will have to come out somehow.
Tikriausiai turės kažkaip išsilaisvinti daug tų purslų džiaugsmo iš mūsų butelio.
So maybe we'll celebrate Easter in August this year?
Galbūt rugpjūtį nuspręsim švęsti Easter?
Easter.
Ah, Velykas, Velykas.
In August, maybe in June, we can hope.
O gal Birželį?
But the other
side. Geriau
Birželį. But the other side is also true.
Bet kita pusė yra taip pat tiesa.
We know that there are many who are going to suffer during this time.
Mes žinom, kad daugelis kenties arba patirs kančias per tą laiką.
And people who are close to us will die.
Ir gali būt, kad net artimų žmonių iš mūsų rato gali būt, kurie mirs.
And some will die from the virus.
Ir gal kai kurie iš dėl viruso.
And the funerals of these people will need to be very small gatherings.
Ir laidotuvės turės būti labai mažos, minimalios.
If there are any funerals at all.
Arba iš vis gal nebus.
And as human beings, we need to mourn.
Ir mes kaip žmonės turime būti tie, kurie gedime.
And we need to mourn together with others.
Ir mums reikia gedėti kartu su kitais.
To bring our pain before God.
Kad atneštumėm savo skausmą prieš Dievą.
And to mark the changes in our lives.
Ir pažymėti tos pasikeitimus mūsų gyvenimuose.
But that human need will be blocked by for now.
Bet tas poreikis žmogiškas dabar šiuo metu yra užblokuotas arba negalime jo išsipildyti.
There will be bottled up suffering that we will need to mourn when this is all over.
Kada viskas turės išsileisti, kada viskas baigsis, mes turėsim kažkaip ir tą liūdesį taip pat ir gedulą išleisti.
And then the extra mourning of not being able to mourn at the proper time.
Ir galbūt dar didesnis liūdesys bus, nes negalėsim gedėti tada, kada turėjom gedėti.
And throughout this time, many of us are just missing human touch and human contact.
Ir per tą laiką tikriausiai daugeliu iš mūsų trūks fizinio kontakto ir prisilietimo.
And conversation that's not through a screen.
Ir pokalbių, kurie vyksta ne per ekraną.
We're all doing the best we can, but it's just not the same.
Aišku, mes darom visą, ką galim, bet tai nėra tas pats.
I can imagine those families in ancient Israel who had loved ones who had skin diseases.
Aš bandau įsivaizduoti Izraelyje esančias tas šeimas, kurie mylėjo, turėjo santykį, bet staiga susirgo tom odos lygom.
And their family members had to stay outside the camp and they could only call to one another from afar.
Ir tada jie turėdavo būti išsiųsti už stovyklos ir su jais galima buvo pasikalbėti tik per didelį atstumą.
But there is good news.
Bet čia yra gera žinia.
God was not satisfied with living in a tent or a stone temple among his people.
Dievas nebuvo patenkintas, kada jis gyveno susitikimo palapinėje arba savo šventykloje.
As John writes in his gospel, it says the word became flesh and lived among us.
Taip Jono evangelijoje yra pasakyta, kad ir žodis tapo kūno ir apsigyveno tarp mūsų.
And we beheld his glory.
Ir mes pamatėme jo šlovę.
As we look to the life of Jesus, the Son of God and the Son of Man,
kada mes žiūrime į Jėzaus gyvenimą, Dievo sūnaus ir žmogaus sūnaus,
I want to point us to just two stories,
noriu tik dvi istorijas paminėti,
which you may be familiar with, so I'm not going to read them.
Aš neskaitysiu, jūs tikriausiai žinote tas istorijas.
But in case you're not, you can read them in Mark's Gospel.
Bet jeigu nežinote, tai paskaitykite Morkaus Evangelijoje.
Chapter 1, verses 40 to 44.
Pirmas skyrius 40-44 eilutės.
And chapter 5 verses 21 to 43.
Ir 5 skyrius 21-43.
In these passages Jesus touches three people who would be considered ceremonially impure according to the law.
Per šias istorijas Jėzus paliečia tris žmonės, kurie būtų skaitomi apeigiškai nešvarūs.
A man who is has a skin disease.
Žmogų, kuris turi odos ligą.
A woman who is impure because of a flow of blood.
Moterį, kuri kraujuoja.
And a child who has just died.
Ir vaikas, kuris ką tik mirė.
And normally, according to the law, Jesus would become impure by touching these bodies.
Ir pagal įstatymą, Jėzus turėjo tapti arba tampa nešvariu.
But instead, purity, healing, and life flow from Jesus into these people.
Bet gaunasi kas kita, švarumas, gyvybė, gyvenimas teka iš Jėzus.
The man and the woman are healed.
Vyras ir moteris yra išgydomi.
And the little girl is raised from the dead.
O maža mergaitė yra prikeliama iš numirusių.
Jesus himself is the God who wrote the laws about purity as a picture of his own holiness.
Pats Jėzus yra tas, kuris yra įsteigęs visus įstatymus apie švarumą kaip pavyzdį to, kas yra šventumas.
And so he himself can transcend those laws so that people can draw near to him in faith.
Bet pats Jėzus gali perkeisti tuos įstatymus tam, kad žmonės galėtų prisartinti prie jo labiau.
And so that people could be reunited with their loved ones.
Kad jie vėl žmonės galėtų vėl susijungti su tais, kurie myli.
Jesus is the human face of God, God in the flesh.
Jėzus yra Dievo veidas žmonėms. Jėzus yra Dievas kūne.
He celebrated at birthdays and weddings.
Jis šventė šventes, vestuves.
He cried at funerals.
Jis verkė per laidotuves.
Even for his friend Lazarus, whom he knew he was going to raise from the dead.
Netgi už savo draugą Lozorių, kurį jis žinojo, kad prikels iš numirusių.
He cried for him.
Jis verkė dėl jo.
He had compassion on people.
Jis buvo tas, kuris turėjo gailestingumą arba užuojautą kitiems.
He touched them and healed them.
Jis prisilietė prie jų ir išgelbėjo juos.
He chose to suffer the limitations of being human in our world.
Jis pasirinko ribas, apsiribojimus dėl to, kad buvimu žmogum čia šitam pasaulyje.
And even went to a painful death on the cross.
Ir netgi eina į skausmingą mirtį ant kryžiaus.
In order that we could be reconciled to him.
Bet tam, kad mes būtumėm sutaikinti su Dievu.
And draw near to him.
Ir kad būtumėm pakviesti arčiau jo.
So he has made a way for us.
Taigi jis padarė kelią mums.
Just as he made a way for those sad mourners who to rejoice at the Passover a month later.
Kaip padarė Dievas tą įstatymą, kuris leido tiems gedinčiams žmonėms dėl savo giminaičio staiga vėl būti su bendryje ir švęsti Velykas.
And just as he accepted the offerings of those who repented and turned to him in the days of Hezekiah.
Tokiu pat būdu, kaip jis priima aukas iš tų, kurie atgailauja.
So let's continue to draw near to him every day in prayer and reading scripture.
Taigi būkime tie, kurie vis arčiau einame prie Dievo per skaitymą ir maldą.
And every week as we gather together to worship as a body.
Kada kartu susirenkame čia prie ekrano, kaip nuo bažnyčia.
As a family, even though we're separated from each other.
Kaip šeima, nors ir žinom, kad esame atskirai.
And let's allow our hearts and our minds to be transformed by the Holy Spirit.
Leiskime mūsų protams ir širdim būt perkeistom šventosios dvasios.
As we fill ourselves with God's word.
Kada mes prisipildysime Dievo žodžio.
We don't know what the future holds for us and for this world.
Nežinom, ką atneš ateitis mums ir pasauliui.
But we know that our God remains the same.
Bet mes žinom, kad Viešpats išliks tas pats.
And none of this takes him by surprise.
Ir niekas jo nenustebins.
And as we look into his past relationship with his people.
Ir kada mes žvelgiame į praeities visus santykius jo su savo žmonėmis.
In the Bible and in the history of the church.
Biblijoje ir istorijoje bažnyčios.
Our faith and in his compassion and his power will continue to grow within us.
Taigi jo tikėjimas, jo gailestingumas mumise, jo vis gali augti ir augti mumise.
He is good.
Jis yra geras.
And he wants to be near to us.
Ir jis nori būti arčiau mūsų.
Amen.
Amen.